Якія вынікі саміту НАТО ў Вільні для Беларусі? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. З нами на сувязі з Вільні корэспандэнт Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч. Ён працаваў гэтыя два дні на саміце НАТО. Дмітрый, добры дзень.
Привітанне.
Наколькі гучала беларуская тэма на гэтым саміце?
Ну, глядзіце, перш за ўсё трэба сказаць, што Беларусь ніякім бокам не датычная да гэтага саміту, таму што не запрошаныя ніякія так званыя афіцыйныя прадстаўнікі. І нават трэба сказаць, што дэмакратычная лідарка або лідарка дэмакратычнай сілы ў Беларусі Светлана Ціханоўская таксама прымала ўдзел хутчэй у такіх больш нефармальных сустрэчах, якія не датычаць непасрэдна саміту. Тым не менш, про Беларусь там гучала, і гучала фактично самая высокая трибуна, наприклад, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив про Беларусь. Правда, він повторив свою ранішу заяву про те, що поки НАТО не бачить ніяких слідів того, що Росія перемістила у Білорусь тактичну ядерну зброю, так само, що не бачно ніяких слідів того, що вагнеровці трапили у Білорусь і там розміщаються у ніяких польових лагерах. І тому він сказав, що НАТО пільно сочить за Білорусью. Це одна з таких ключових заяв відносно Білорусі. Другую, а можливо і першу, зробив господар Литви, країна, яка саміт приймала, я маю на увазі президента Гітанаса Наусєду. Ён сказаў пра тое, што Беларусь сёння з'яўляецца фактычна губернія Расіі, гэта краіна, якая страціла сваю незалежнасць. Ну, Гітанас на ўсё да вядомы тым, што ён даволі радыкальна выказваецца пра Беларусь, там былі раней сітуацыі наконт грамадзян Беларусі, ён прапанаваў уводзіць абмежаванні супраць іх, фактычна ставіць на роўні з Расіяй. І гэта бадай дзве самыя заўважныя заявы, а апрача таго у камюніке на сайце НАТО так само згадывается Беларусь. Там говорится про то, что Беларусь сприяє России у нападе на Украину и закликаются уладу Беларуси отмовиться от подтримки Кремля, так само поважать права человека. Ну, это хучей такие дипломатичные заявы, которые вельми часто гучать из устных разных европейских, да вогуле заходних чиновников. И это, я бы сказал, три на данный момент такие ключевые заявы.
Дмітрый, вы сказалі пра гэтую заяву на ўседы, але з другога боку ў камюніке ёсць зварот да ўлада ў Беларусі. То бок фактычна прызнаецца, што ўлады Беларусі нешта вырашаюць, нешта кантралююць. На вашую думку, з вашых размоваў з прадстаўнікамі краінаў НАТО на гэтым саміце, наколькі падзяляюць яны гэтае меркаванне на ўседы, што Беларусь ўжо не ёсць незалежнай дзяржавай, а ёсць нейкай губерніяй Расіі, ці ўсё ж такі яны яшчэ лічаць, што ўлады Беларусі нешта вырашаюць і на нешта здольныя?
Не было вельмі шмат такіх заяваў. Я ведаю, што прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда гаварыў пра тое, што вось таксама вагнеровцы Беларусь прыязджаюць, што Лукашэнка іх запрашае. То есть той факт успрымаецца, што Беларусь все-таки існуе яшчэ як суб'ект некай міжнароднай палітыкі, проста вельмі моцна абмежаваны ў сваіх магчымасцях на нешта сур'ёзна ўплываць. Такіх заяваў, які зрабіў Наўседа, на маёй памяці тут ніхто за гэтыя два дні не рабіў. Але ў той жа час ніхто яго не аспрэчваў гэтае слова. Справа ў тым, што пра Беларусь, трэба быць шчырымі, гаварылі пераважна тады, калі пра гэта пыталіся журналісты. Самі палітыкі, я б не сказаў, што яны былі неяк зацікаўлены гэтым пытаннем. Хутчэй, Беларусь ішла як некі прычэп проста да расійскага пытання. І замежныя палітыкі не асабліва, трэба сказаць, цікавіліся Беларусю. Хаця былі асобы, которые цікавілі, але, магчыма, я пазней пра гэта раскажу.
Вы ўжо сказалі пра тое, што ўдзельнічала Светлана Ціханоўская, але яна ўдзельнічала ў такіх паралельных нейкіх мерапрыемствах, якія адбываліся паралельна з самітам. І учора яна давала вам інтэрв'ю і сярод іншага сказала, што хоча давесці сваю пазіцыю ў некаторых пытаннях, найперш у пытанні санкцыяў. Да? На вашу думку, ці атрымалася ў яе падчас гэтага саміту давесці пазіцыю свайго кабінету, свайго офісу ў пытанні санкцыяў адносна рэжыму Лукашэнкі?
Вот, Алексей, вы якраз працягнулі тую думку, якую я скончаны адказ на папярэдняе пытанне. Светлана Ціхановская сапраўды выклікала, калі так можна сказаць, ажыятаж на гэтым форуме, таму што вось, напрыклад, мы чакалі з гэтага самага інтэрв'ю, пра которое вы казалі, і чакалі каля такого адмысловага намёту, дзе адбываўся грамадскі форум НАТО. Там таксама прымалі ўдзелы палітыкі, лідары дзяржаў, фактычна яна ў адным месцы былі разам з ёй. І калі вось яна выйшла, вельмі шмат і журналістаў, і нейкіх палітыкаў, яны пачалі адразу да яе падыходзіць, я зразумела пазналі, кожны хацеў павітацца. Я не бачу, каб так рэагавалі людзі на нейкіх іншых палітыкаў. І Святлана Ціхановская у нашым інтэрв'ю казала пра тое, што заклікае замежных лідараў ось уводзіць санкцыі і больш жорстка ставіцца да рэжыму Беларусі. Яна пра гэта гаварыла сапраўды на кожнай сустрэчы, на кожнай магчымасці і да якой мела доступ проста. Напрыклад, у першы дзень саміту у яе офісе адбылася такая імпрэза, якая называецца вельмі модна «Side Event». І там, напрыклад, прысутнічала міністрка замежных справаў Ісландыі, быў міністр замежных справаў Партугаліі, і яна менавіта іх прасіла на гэтай сустрэчы падчас камунікацыі з іншымі міністрамі, з іншымі палітыкамі даносіць яе ось меседж. Таму людзі, з которымі яна сустракалася як бы па-за межамі форуму, яны паводле яе вось меліся быць такімі адвакатамі Беларусі. Цяжка сказаць, ці ёй удалося гэта зрабіць на 100%, но мы паглядзім, што адбудзецца пасля саміту, як гэтыя палітыкі вернуцца ў свае сталіцы і будуць там рэагаваць на ўсё гэта. Але напэўна,
цікава, што вы сказалі пра міністра замежных справаў Партугаліі, але вось у інтэрв'ю нам раней еўрапейскі рэдактар Радыё Свабода Рікард Юзяк казаў, што якраз Партугалія лабіявала за тое, каб зняць нават тыя санкцыі, якія ёсць супраць беларускіх калійных угнаенняў. Ці казала вам Святлана Ціхановская, наколькі была такая пазітыўная рэакцыя заходніх палітыкаў на яе просьбы, на яе заклікі ўводзіць больш жорсткія санкцыі?
Не, пра гэта яна нічога не казала, але яна казала пра гэта на вопрос гэтаму партугальскаму міністру, пра недапушчальнасць змены палітыкі, паслабленне яе. Яна разумела весь нюанс таго, што гэта менавіта міністр той краіны, якая па інфармацыі нашага корэспандэнта і лабіяваў такія рэчы. Я думаю, што так гэта выглядала, што калі ён сутыкі прыехаў у яйны офіс і прымаў з ёй разам удзел у супольным мерапрыемстве, то хутчэй яны знайшлі агульную мову. І вы зноў жа паўтаруся, вы пыталіся пра тое, ці ўдалося пераканаць, но не было такога палітыка, каторы гаварыў бы неяк пра згоду з Лукашэнкам, пра згоду з рэжымам у Беларусі, пра неабходнасць дамаўляцца. Публічна ніхто пра гэта не заяўляе, бадай, это ўжо адносіцца да некага кепскага тону.
Вы учора пыталіся ў Святланы Ціхановскай наконт таго, ці варта Беларусі ў будучыні далучыцца да НАТО. Яна вельмі асцярожна адказвала, казала, што трэба пачынаць пра гэта дыскусію, але невядома, наколькі ў беларускім грамадстве ёсць падтрымка гэтаму. Ну, сацыялагічныя пытанні паказваюць, што падтрымка гэтаму зусім невялікая. А сёння, наколькі я разумею, вы размаўлялі з ценевым міністрам у яе пераходным кабінеце з Валерым Сахашчыкам. Ці задавалі вы яму гэтае пытанне? І як Валеры Сахашчык адказаў наконт перспектывы Беларусі ў НАТО?
Адказаў трьмя словамі. Чаму б не? І цалкам больш разгорнуты адказ, калі я штосьці дапытваўся яшчэ пра НАТО, ён натуральна казаў пра гэта, это можна будзе паглядзець таксама на канале «Свабода прэміум». Агулам Валеры Сахашчык прызнаўся, што як вайсковец, каторы пачынаў сваю кар'еру ў савецкім войску, ён вельмі негатыўна ставіўся калісьці да НАТО, баяўся, лічыў, што гэта ворагі, і быў перакананы ў гэтым. Цяпер вельмі прыхільна і цёпла ставіцца да НАТО, бо ўбачыў, што Захад – гэта нармальныя людзі, такія самыя. І ён, я б назваў прыхільнік вялікі НАТО, стандартаў НАТО, калі казаць пра войска. І ўвогуле, як пра арганізацыю, которая па сутнасці адпавядае беларускім інтарэсам. Не буду цалкам спойлерыць, можна паглядзець, хутка будзе.
Я яшчэ працытую словы Ціхановскай з інтэрв'ю вам. Яна сказала, што без вольнай Беларусі не можа быць бяспечнай Украіны. Ці гучала нешта падобнае з вуснаў лідараў краін НАТО, палітыкаў краін НАТО і прадстаўнікоў той самай Украіны? Ці падзяляюць яны гэтую думку?
Самыя топавыя чыноўнікі пра гэта не казалі, прынамсі мне не даводзілася пра гэта чуць. Пра гэта вельмі шмат казалі розныя эксперты, наколькі важная Беларусь вось у ва ўсёй гэтай архітэктуры бяспекі, таму што гэта высунутая на захад краіна, гэта велізарная мяжа з краінамі НАТО, з Латвіяй, Літвой і Польшчай. Былі палітыкі, калі казаць пра украінскіх, мы бралі з інтэрв'ю з такім палітыкам, з Алексеем Ганчарэнкам, дэпутатам Верховнай Рады, і ён наўпрост сказаў, што Беларусь неабходна прызнаваць акупаванай краінай. Зрэшты, я нагадаю нашым гледачам таксама, што менавіта гэты дэпутат, ягоныя паплечнікі з групы салідарнасці з Беларусі Украінскай Верховнай Рады і падрыхтавалі праект пастановы, якая зарэгістраваная Верховнай Радзе аб прызнанні Беларусі акупаванай краінай.
Калі казаць не толькі пра беларускую тэму, што б вы назвалі галоўным вынікам гэтага саміту?
Галоўны вынік – это натуральна Украіна. Як сказаў сёння на прэс-канферэнцыі Уладзімір Зеленскі, вынік гэтага саміту для Украіны добры, а не ідэальны. Ідэальны ён быў бы тады, калі б Украіна атрымала запрашэнне, але ён цалкам разумее, што пакуль ідзе вайна, гэта немагчыма. І там вось сапраўды ёсць тры такія пункты у выніковых дакументах. Яны тычацца таго, што Украіна атрымае пакет дапамогі на уніфікацыю вайсковых стандартаў са стандартамі НАТО, я маю на ўвазі украінскае войска. Гэта пакуль, што там, здаецца, больш за паўмільярда даляраў, але яшчэ ў двухбаковых дамовах гэтыя сумы будуць павялічвацца. Пазней гэта стварэнне адмысловай рады Украіна-НАТО, гэта гістарычная падзея, пра гэта вельмі прыхільна кажуць самі украінцы таксама, ўжо не кажучы пра прадстаўнікоў НАТО. Менавіта вось на гэтай пляцоўцы будзе вырашацца ўсё, што датычыць калісьці будучага далучэння Украіны да НАТО. І трэцяе, гэта запіс у выніковым дакуменце, які датычыць таго, што Украіна атрымае ў будучыні запрашэнне ў НАТО. То есть гэта фактычна такая дэкларацыя, што Украіна перасоўваецца крок наперад да НАТО. Самі украінцы, я мушу сказаць, задаволеныя гэтым. Хоць прыблічна і гаворыцца пра тое, што яны чакалі большага, але тут усе, скажам, за спінамі гаварылі пра тое, што ніхто не верыў, што Украіна атрымае запрашэнне такое проста неверагодна. І нават Владзімір Зеленскі сказаў пра гэта, што гэта абазначала проста трэцюю сусветную вайну, калі б Украіна, краіна, якая ваюе, далучылася да НАТО.
Дмітрий, прабачце, я вас перабіў. Я б хацеў усё ж такі удакладніць. То бок тое, што публічна заяўлялася, што украінцы расчараваныя, украінцы расчараваныя вынікамі гэтага саміту, расчараваныя тым, што не прагучала ні канкрэтных датаў, калі будзе зроблена гэтае запрашэнне, ні нейкага плану, як будзе арганізаванае гэтае запрашэнне. Гэта хутчэй такая частка дыпламатычнай гульні. Так, менавіта, я правильно зразумею.
Про гэта писала, здаецца, The Washington Post, спасылаючы на некія свае ананімныя крыніцы ў амерыканскім урадзе. Яны перакананы, што гэта просто такая перамоўная тактыка украінскіх уладаў. І сапраўды шмат хто пра гэта тут і казаў. Таму што, давайце будзем шырымі, саміт НАТО тут ўжо нічога не вырашаецца. Вырашана ўсё да гэтага. На саміце НАТО просто падпісваюцца канкрэтныя дакументы, пра якія было загадзя дамоўлена. Ну, дзіўна ўявіць, што зараз тут прэзідэнты будуць сварыцца пра некія такія прынцыповыя рэчы. Яны прыязджаюць проста ў рачыстай цырымоніі, усё гэта пацвердзіць, пра што дамовіліся раней. Гэта была абсалютна такая перамоўная тактыка, і на канферэнцыі, на якой мы прысутнічалі сёння Владзіміра Зеленскага, гэта рыторыка была абсалютна такой падзякі Єнсу Столтенбергу і НАТО за тое, што НАТО робіць для України. Вядома було, што, здається, американці трохи були розчаровані. Це був твіт учора Владимира Зеленського на кон того, що от не до конца така послідовна або моцна та політика НАТО. Ну, але тут і українські журналісти кажуть про те, і експерти, з якими доводилося говорити, що просто без допомоги НАТО, без підтримки Заходу Україна не могла вистояти просто в війні супроти Росії.
Дмітрий, апошняе пытанне. А ты, беларускія ўдзельнікі саміту, тыя, хто прысутнічаў на гэтым саміце і ўдзельнічаў так званых сайд-івентах, пра якія вы казалі, наколькі яны задаволеныя тым, што атрымалася ў выніку?
Беларускія ўдзельнікі напэўна задаволеныя, таму што гэта была чарговая магчымасць данесці некую інфармацыю пра Беларусь. Мы якраз вот зараз знаходзімся ў месцы, дзе толькі што скончыўся сайд-івент Светланы Ціхановскай, і там прысутнічалі былыя чыноўнікі дзярждэпартаменту, вельмі ўплывовыя аналітыкі розных аналітычных цэнтраў. І гэта людзі, якія фармуюць грамадскую думку, якія камунікуюць з прэсай, і гэта самае галоўнае, і тое, што ёсць каштоўная пляцоўка, дзе беларусы могуць казаць пра рэчы, якія для іх важныя. Зноў такі я згадаю чарашнюю чаргу па інтэрв'ю да Светланы Ціхановскай розных сусветных СМІ. Кожны хоча хаця б слова пачуць ад яе, і яна напоўніцу гэта выкарыстоўвае. Больш на такой сустрэчы не варта спадзявацца, чым проста данесці свой уласны пункт гледжання і лабіяваць інтарэс дэмакратычнай Беларусі.
Дзякуй, Дмітрый. Я нагадаю, з намі на сувязі Дмітрый Гурневіч, корэспандэнт Радыё Свабода, які гэтыя два дні працаваў на саміце НАТО у Вільні. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Мы на канале Свабода Прэміум. Не губляйце свабоды.
Якім можа быць уплыў рашэнняў саміту НАТО на Беларусь, што б змяніла для беларускага народу, для рэжыму Беларусі, уступлення Украіны ў паўночна-атлантычны альянс? Наша тэма дня тут Ганна Соус, гэта падзея. Каментар на канале Свабода Прэміум. І нашы госці – беларуская палітолог і гісторык Роза Турарбекова і украінскі палітолог, дырэктар Інстытуту сусветнай палітыкі Яўген Магда. Добры дзень, Роза, добры дзень, Яўген.
Вітаю.
Роза, вы якраз знаходзіцеся ў Вільні, наўпрост сочыце за тым, як праходзіць саміт НАТО. Многія называюць яго ў пэўным ступені гістарычным, і галоўная тэма – будучае сяброўства Украіны ў НАТО і формула, паводле якой у гэта і ў якія тэрміны гэта можа адбыцца. Як бы вы ацэнілі беларускі кантэкст гэтага саміту, магчымы ўплыў прынятых на них рашэнняў для Беларусі?
Но белорусская повестка присутствует и в связи именно с последними событиями, в первую очередь с заявлениями о перемещении тактического ядерного оружия на территорию Беларуси и с возможным перемещением и части ЧВК «Вагнер» на территорию Беларуси, что, конечно, ухудшает ситуацию и ставит Беларусь в фокус, но это такая негативная повестка. Вот, вы знаете, что офис Тихановской, вернее, Объединенного переходного кабинета проводит ряд мероприятий на полях НАТО. Вот, но, к сожалению, белорусская повестка, конечно, находится не в таком центре внимания, но, тем не менее, попытка привлечь к себе внимание есть как со стороны политических акторов, так и со стороны просто белорусов Вильнюса. Не знаю, насколько получится это. Но, конечно, в фокусе в первую очередь Украина и вопрос о том, как, в какие сроки и по какой формуле Украину будут принимать в НАТО.
Я паведамлю для нашай аўдыторыі, што на саміце працуе наш карэспандэнт, вядучы «Свабода прэміум» Дмітрый Гурневіч, які ў гэты момант знаходзіцца ў Вільні, бярэ інтэрв'ю, і заўтра ён будзе госцем на «Свабодзе прэміум», а таксама на сайце «Свабоды» на сацыяльных сетках вы можаце шмат інфармацыі ад яго атрымаць пра тое, што адбываецца. Спадар Яўген, напярэдадні саміту інтэрв'ю «Свабодзе» вы казалі пра тое, што няма надта аптымістычных спадзяванняў і чаканняў наконт гэтага саміту у дачыненні да Украіны, паколькі шмат падводных камянёў ёсць на шляху да ўступлення Украіны ў НАТО. Ці першы дзень саміту спраўджае вашыя прагнозы? Што максімальна можа атрымаць Украіна на саміце і як гэта можа паўплываць на беларускую сітуацыю, бо нас найперш гэта цікавіць?
Я б сказав, що ситуація діалектична. З одної сторони є гнівний допис, достатньо гнівний допис Володимира Зеленського про те, що не все так очевидно, як хотіло б українське керівництво. Але попри це він бере участь у саміті, ну, прямує зараз туди, і я думаю, що це плюс. Тому що можливість поговорити з багатьма колегами, лідерами країн НАТО, очі в очі, Володимир Зеленський в такий спосіб зможе викликати емпатію у своїх співрозмовників, зможе використовувати різноманітні аргументи на користь того, що треба підтримувати Україну більш активно. Я не думаю, що це може остаточно змінити рішення. саміт. Ну, я не думаю, що це остаточно змінить прикінцевий документ. Але я думаю, що це буде достатньо вагомим фактором для того, щоб говорити про подальшу євроатлантичну інтеграцію України. Я наведу простий приклад, що попри те, що Реджеп Ердоган вчора зняв свої застереження фактично стосовно вступу Швеції до НАТО, вона ж не стане під час саміту членом НАТО, тому що ні турецький парламент, ні угорський парламент не встигнуть ратифікувати відповідний документ. Ну і це було б, ну знаєте, якось більш по-радянському, тому що в НАТО важливішою є перспектива. А щодо Білорусі, ну, у мене є дуже проста формула, я її вже майже рік повторюю. Без демократичної Білорусі нема безпечної Європи. Ми в цьому переконалися 24 лютого 2022 року. І це те, що має об'єднувати і Володимира Зеленського, і лідера інших країн НАТО, і експертів, і публічних діячів, які зібралися в Вільнюсі.
Дякую. Ну, це правда, питання в ситуацію в Білорусі, є впливи на безпеку у регіоні, розглядається на саміті, напевно, поза основною програмою саміту. От сьогодні відбулася дискусія на тему суверенітет Білорусі і трансатлантична безпека. 12 липня планується дискусія на тему розміщення ядерної зброї в Білорусі і наступство для регіональної безпеки. Роза, як би ви оцінили представництво білоруських демократичних сил на саміті і узровень обміркування білоруського питання?
Ну, уровень достаточно высокий. Другое дело, что, конечно, такие ключевые игроки, которые, наверное, от которых достаточно многое зависит в принятии решений в Североатлантическом альянсе, они задействованы, но задействованы не в полной мере. Но это было бы сложно, конечно, вообще ожидать такого, я бы сказала, более сильного присутствия и участия. Но очевидно, что без решения белорусского вопроса, как вот Евгений подчеркивал, невозможно решить вопрос с безопасностью как региональной, так, к сожалению, уже сейчас идет выход на уровень глобальный. Вот игнорирование Белоруссии и белорусского вопроса может очень дорого обойтись. Я надеюсь, что все-таки эти выводы после 2020 года будут сделаны, что эти выводы будут сделаны правильно, в правильном направлении, в общем и целом. И оценки, здесь важны даже не только оценки, но и последовательность действий в отношении Беларуси. То, к чему призывала Светлана Тихановская, не забывать о том, при осуждении Путина и выдаче ордера, да, в отношении Путина как военного преступника, не стоит забывать, кто является его соучастником в этом преступлении. И таких же шагов ждет белорусские демократические силы в отношении Лукашенко, потому что режим Лукашенко является абсолютно преступным, в первую очередь абсолютно преступным он является для белорусского общества. И последняя буквально самая ужасная новость, которую мы сейчас получаем, это не только в ужасных условиях содержатся политзаключенные, но они умирают при невыясненных обстоятельствах. Вот. Это все не может оставаться только внутри. Лукашенко экспортирует все это за пределы, и результатом стала эта война. Но и война не является последним делом Лукашенко. Теперь речь идет о ядерном оружии. И кто знает, что еще произойдет или что придет в голову ему для того, чтобы спасти или сохранить свою власть. Поэтому в этом отношении, во-первых, этот вопрос присутствует, пускай даже в негативном смысле, но есть повод об этом говорить и говорить о том, что в первую очередь это стало результатом невнимания к Беларуси. И если опять, скажем так, вступать на эту позицию невнимания к Беларуси, давать на откуп Беларусь, там, я не знаю, России в качестве там какого-то там утешительного приза, да, или отступиться, вот, то последствия будут еще более ужасны.
Роза, ви тільки що згадали про смерті за кратами при невисвітлених обставинах. Літерально за кілька хвилин до запису нашої дискусії прийшла інформація, виглядає на те, що вона підтверджена, що у реанімації вночі помер при невисвітлених обставинах політв'язень мастак Олесь Пушкін. І це, ну, вельми сумная новина, якая потребует расследования и потребует, как про ее ведали у свете. Я хотела зараз процитовать так само Светлану Тихановскую, про ее розу уже говорили. Она сегодня заявила про то, что, я цитую, «Историчный саммит НАТО за 25 километров от Беларуси не может игноровать роль нашей краине в региональной безопасности. Нам потребна докладная прихильность суверенитету и демократии Беларуси, готовность сопротивляться погрозам режиму, потребование полного вывода российских войсков, ядерной зброи, бандитов Пригожина». Евген, как вам подается все же достаточно акцентованная тема Беларуси у Вильни?
Ну, Светлана Тихановская то сказала правильные слова, але питання в тому, що не можна говорити про експорт демократії, якою чим дуже люблять лякати російські різноманітні пропагандисти, що, мовляв, американці будуть там когось до чогось примушувати, щось робити. Ну, немає такого запиту, тому що якби хотіли американці, Європейський Союз якось більше затиснути гайки щодо режиму Лукашенка, то я б думаю, вони б це зробили, але в заручниках зараз перебувають, ну, практично 9 мільйонів білорусів. Це факт. І насправді Кремль розіграв, як на мене, двохходовку, тому що він з одного боку анонсував появу тактичної ядерної зброї на території Білорусі, яка має здійснювати, ну, щонайменше інформаційний вплив на Польщу, Литву, можливо, трохи меншою мірою на Латвію, на західних сусідів Білорусі. А з іншого боку, ця тема з вагнерівцями, що вони в Білорусь підуть, вона теж виявилась, ну, за великим рахунком, більше інформаційним інструментом, ніж інструментом військово-політичним. Тому що доля вагнерівців на сьогоднішній момент чітко не визначена. І вони продовжують перебувати в інформаційному просторі. Знаєте, в українському телепросторі ще до 2014 року, до початку російської агресії проти України, влітку, в період відпусток, з'являвся такий фантастичний звір – Чупакабра. Ну, для того, щоб просто, по суті, забивати місце, час в новинах, тому що ніхто ж не буде повністю скасовувати новинні випуски. От пригоженці – це така от чупакабра, яку Кремль дуже активно використовує у власних інтересах через призму білоруського сприйняття ситуації в Білорусі.
Ну, у протяг того, что вы кажете, на прессовой конференции генеральный секретарь НАТО Столтенберг на пытание журналистов Белсату, те находятся, те есть подтверждение знаходжения российской ядерной зброи и ЧВК, ПВК Вагнера в Беларуси, отказал, что таких сведений у представников НАТО покуль нема. Але сегодня Министерство обороны заявляло, что они чакают представников ПВК Вагнера в Беларуси. Я хотела отмерковать еще одну цитату, якая сегодня прогучала и выкликала бурную реакцию в белорусских социальных сетках. Президент Литвы заявил об необходимости для НАТО улишивать погрозы с Беларуси. После того, эта цитата, как ее проглянула Россия, поводли на все, да Беларусь больше не незалежная краина, фактично это одна из губерний России. Роза, скажите, коли ласка, как вы меркуете, вот у докладно это той контекст, у яким мае разглядаться Беларусь подчас саммиту НАТО?
Но мне кажется, что это было преувеличение, такой политический прием привлечь внимание в первую очередь к вопросам безопасности Литвы. А литовскому президенту, как и Польше и Латвии, нужны сильные аргументы. Вот это был сильный аргумент, а здесь как бы и состоялось вот это вот преувеличение. Естественно, что стоит вопрос о суверенитете и независимости, вернее, все увеличивающейся зависимости, да, Беларуси от России, режима Лукашенко от Кремля. Но утверждать о том, что это все еще российская губерния, это преувеличение. И я могу сказать почему, потому что даже несмотря на то, что я изучаю этот вопрос, связанный как раз именно с союзным государством, и конкретно знаю, в каких областях, сферах происходит унификация, сближение и, соответственно, конечно, понятно, подчинение России, очень много еще сфер, которые находятся вне досягаемости Кремля. Лукашенко старается использовать любую ситуацию для того, чтобы оттянуть неизбежное, и ему кое-что далеко не все, но кое-что удается. Вот, в частности, он попытался даже этот мятеж с Пригожиным использовать с целью оттянуть какие-то вопросы назад, я имею в виду в первую очередь введение рублевой зоны. Насколько я поняла, ему вот этот вопрос удалось пропихнуть в обмен на посредническую роль в этом деле. Поэтому это, ну, такое утверждение достаточно смелое, я бы сказала так, и не совсем соответствующее пока действительности. Мне кажется, здесь надо быть очень осторожным и не повторять слова Науседы. Я понимаю его политическую мотивацию, но все-таки, наверное, правда прежде всего, а это не совсем правда.
Ну и коли улічваць, что за часы советской оккупации великая частка заходних краинов не лечила краины Балты и часткой Советского Союза и признавала их незалежность. Ну вот такие некоторые параллели могут возникнуть теперь и могут белорусы этот аргумент привести.
Ну это даже с этим нельзя сравнить. Послушайте, там тогда действительно это было поглощение, аннексия. Страны Балтии были частью Советского Союза. Вот. Но здесь пока речь о таком качестве отношений не идет. Хотя понятное дело, что мы с вами говорим об угрозе утраты суверенитета. Это правда.
Евгений, на початку нашей размовы вы сгадали про гневную заяву Владимира Зеленского по дороге на саммит. Я ее процитую. «Теперь у Альянсу нема готовности не запросить Украину у НАТО, не зарабить я ей шальцом Альянсу. А значит, застается махчимость торговаться сябровством Украины у НАТО у перемовах с Россией». Как бы вы ее прокомментовали? И коли так вот вельми просто сказать, верите вы в то, что Украину примут у НАТО, покуль не скончится война?
Ні, не вірю, на жаль. Раз. Тому що значна частина євроатлантичного істеблішменту не готова поширювати п'яту статтю Вашингтонського договору на країну, яка воює з ядерною державою. І не тому, що вони такі злі і Україну не люблять. Вони просто розуміють, що в такому разі їхні політичні опоненти їх викинуть просто на наступних виборах. І той самий Байден розуміє, що занадто глибокий реверанс перед Україною буде використаний Трампом чи Десантісом за певного розвитку обставин проти нього і буде використаний дуже активно. Я зараз про інше. Я хочу нагадати, що Україна подала так звану прискорену заявку на вступ до НАТО в вересні минулого року. Після того, як пройшли самопроголошені незаконні референдуми Росії на окупованих українських територіях, які світ не визнав. І це був, ну, такий крок, мені видається, не те, що спорадичний, але не надто глибоко підготовлений. Я нагадаю нашим слухачам, що євроатлантична інтеграція України триває з 1997 року, вже 26 років, як підписана хартія про особливе партнерство між Україною і НАТО. І не провина наших партнерів по НАТО, що попередники Володимира Зеленського, різні попередники, але ж демократична держава передбачає тяглість влади, правда, і відповідальність влади в цілому. Вони діяли за принципом крок вперед, 10 назад по відношенню до Північно-Атлантичного альянсу. І це теж факт. Я думаю, що цей саміт буде відзначатися гібридними діями. Ну вже от німецький пакет допомоги, французькі далекобійні ракети, будуть якісь політичні обіцянки, програми стосовно тривалого переозброєння України. Україні дуже важко отримувати гарантії, вимагати гарантії. Вона на сьогоднішній момент має найчисельнішу і найпотужнішу армію в Європі. Які гарантії? Сполучені Штати ядерні гарантії нам, відверто кажучи, не дадуть. Британія і Франція, ну, вони, я думаю, перебувають в процесі дискусії, але подібні емоційні заяви, як Володимир Зеленський дозволив собі, ну, я не думаю, що це піде на користь. Я думаю, що це все-таки дещо занадто. І я думаю, що Україна мала більше уваги зосередити на перетвореннях всередині країни. Ну, я нагадаю, що у нас керівницею одного з агенцій з управління активами буквально пару тижнів тому була призначена людина, яка перебуває під американськими санкціями за участь в операції з дискредитації Джозефа Байдена. Я просто не розумію, як можна в такій ситуації апелювати до американського президента, от чесно. Я б не зміг.
Вот я вчора записувала інтерв'ю з былой міністеркой обороны Литвы, депутаткой Европарламенту Расы Якневичене, і яна казала про магчымыя перспектывы демократычнай Беларусі па ўступленні ў НАТО. Але паводле яе ўступлення немагчымае, калі людзі ў краіне гэтага сапраўды не хочуць, што ва ўкраіне 90% жыхароў хочуць у НАТО, так? А вот я паглядзела вынікі апошняга даследавання беларускай аналітычнай майстэрні, там 52% пытаных лічаць, што Беларусь не павінна вступаць у ваенна-палітычныя саюзы, 27% выбираюць АДКБ, а толькі 4,6% НАТО. Ну, складана гаварыць пра сапраўдную сацыялогію ў такой краіне, ў такіх умовах, як цяпер у Беларусі. Роза, тым не менш, вот як хутка можа змяніцца грамадская думка ў Беларусі што да ўступлення ў НАТО? Это далёкая будучыня, канешне.
Я считаю, что здесь мы с вами в первую очередь должны будем говорить о том, почему люди отвечают так. Вот, вот те цифры, о которых вы говорите, дело не в цифрах, дело в том, что стоит за этими цифрами, какие объяснения. Вот. Удивительно, что вообще в таких условиях больше 50% говорят о том, что нам не нужно, да, никуда вступать. То есть это подтверждает белорусское настроение белорусского общества не воевать, не принимать участие в войне, отвергают войну в принципе. Это добрый знак, это вообще подтверждает лишний раз вот, как бы основные ценности белорусского общества. Теперь что касается НАТО. Ну, давайте посмотрим, в результате каких действий и разъяснительных работ может произойти, как это сказать, изменение общественного мнения в Беларуси. Я думаю, что ну, вот в Украине этот процесс занял определенное время. Украинское общество далеко не всегда было за вступление в НАТО, там были противники, причем ну, как бы процент тех, кто желал вступления в НАТО, был не очень, то есть не подавляющее это было большинство, но произошли определенные события, в результате которых общество это мнение изменило. То же самое, что касается Беларуси, но в Беларуси это может произойти по совсем другим соображениям. И я этот вопрос периодически, мы об этом говорим, о том, что вот белорусы стремятся к нейтралитету, и нейтралитет, ну это давняя мечта белорусского общества, быть нейтральными, что значит не воевать. Но белорусскому обществу необходимо объяснять, что, например, нейтралитет на сегодняшний день не может обеспечить мир и спокойствие. Вот в чем дело. И пример Швеции и Финляндии говорит об этом. Поэтому спустя определенное время какое-то, когда Беларусь станет демократической страной, когда будут возможны вот эти вот объяснения, разъяснения, да, кампания вот такая вот, тогда и посмотрим. И я считаю, что самым важным здесь является как раз определение, самоопределение, самоидентификация политической элиты или политических элит в Беларуси. Вот это гораздо важнее. Вот. А как уже потом общество за этим пойдет, это уже другой вопрос. Но я такой перспективы, как вступление Беларуси в НАТО, не отвергаю. Более того, с рациональной точки зрения, я считаю, что это полезная мысль, которую со временем необходимо, как бы сказать, популяризировать в белорусском обществе.
Евген, вы говорили про долгий шлях, який украинцы прошли до паўночна-атлантычнага сябруства, еще не дошли, але тем не менш это долгий шлях. Как менялось ставление украинцев и вот до НАТО за апошні 10 годзе, и что бы изменило, например, для белорусского народу, глядяще украинцев, коли бы Украина вступила у паўночна-атлантычный альянс?
Вы знаете, ну, це ставлення нагадує гойдалку або синусоїду. Тобто не було такого стабільного руху вперед. За Ющенка, за президентство Ющенка в 2008 році, як ви знаєте, тоді Джордж Буш хотів, щоб Україна і Грузія стали членами НАТО, але Ніколя Саркозі і Ангела Меркель виступили фактично проти цього. І українською мовою це називається, от Україна отримала і Грузія отримали облизня. І того ж року Росія атакувала Грузію, захопила 20% її території. В принципі, ставлення, ну, я б сказав так, що ставлення до НАТО маркер більш проєвропейської влади. І якраз напередодні широкомасштабного російського вторгнення можна говорити, що в період з 2014 року ставлення десь виросло, ну, я так не можу не пригадати точно в відсотках, але на момент широкомасштабного російського вторгнення і вступ до НАТО, і вступ до Європейського Союзу підтримували плюс-мінус 50% громадян України. Але саме вторгнення, коли снаряди, бомби, російські ракети почали вбивати громадян незалежно від їхньої політичної орієнтації, геополітичної орієнтації, це ставлення виросло, ну, майже до рівня 90% і до стосовно НАТО, і стосовно Європейського Союзу. Але я маю визнати, що на такому високому рівні ставлення не може бути, ну, весь час. Тобто зараз, як на мене, українське суспільство вибрало максимум, ну, так би мовити, на зустріч з'їзду, тобто на зустріч саміту. І далі воно буде, ставлення це, ну, підтримка буде падати, навряд чи впаде менше, ніж 70%, тому що війна триває, і люди гинуть, і, ну, ми бачимо і з одного боку і підтримку НАТО, і нерішучість НАТО. Тобто, але я все одно адепт того, що Україні, серед іншого, потрібні внутрішні перетворення. Стосовно Білорусі, то я, наскільки можу розуміти в сфері свого розуміння, в Білорусі якісно інша історія. В Білорусі в нинішній ситуації, коли Білорусь ризикує стати більш підконтрольною Росії, краще брати вектор білоруської позаблоковості, ну, бо не може бути однакових історій двох навіть сусідніх країн, тобто їхній шлях до НАТО буде різним. Ну, для України грає важливу роль той факт, що вона є найбільшою країною за територією на континенті, і без неї і НАТО, і ЄС не будуть повноцінними завершеними інтеграційними об'єднаннями, це теж очевидно. Тобто у мене немає сумнівів, що Україна стане і членом НАТО, і членом Європейського Союзу. Інша справа, що це відбудеться не сьогодні, не завтра, і я не думаю, що протягом найближчого року.
Дякую великі, що поділилися своєю експертизою у ефірі «Свободи преміум». Це був український політолог, директор Інституту сусвітньої політики Євген Магда. Дякую, Євген.
Дякую.
А так само білоруський політолог і історик Роза Турарбекова. Дякую, Роза.
Вам так само.
Ми обмірковували перший день саміту НАТО, який відбувається у Вільні. Завтра у нашому ефірі буде кореспондент «Свободи», ведучий «Свобода преміум» Дмитро Гурневич, який розкаже про те, що там відбувається. А на сьогодні я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Залишайтеся зі «Свободою» і у безпеці.
Я думав, що напишу гэтую книгу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Владимир Орлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Доўгія пералікі выдатных асобаў, якіх беларусы аддалі іншым народам, не выклікаюць у мяне ўзнёслых эмоцый. Нязмерна больш натхняюць тыя, каго Беларусь зблізку і здалёк уцягнула ў магічнае поле сваёй культуры і гісторыі і зрабіла нашымі героямі. Будучы герой вызвольнага паўстання 1863 году, Зыгмунд Сіракоўскі нарадзіўся на ўкраінскай Валыні і вучыўся ў Пецярбургскім універсітэце. За ўдзел у нелегальных суполках і спробу ў час вясны народаў 1848 году накіравацца ў Аўстрыю, ён трапіў на вока жандарам. Юнака выслалі салдатам-сарагоўцам у далёкі Арэнбургскі край. Там Зыгмунд пасябраваў з Тарасам Шэўчэнкам, што зноў жа апрануў салдацкі шынель не па сваёй волі. Раз 8 гадоў Зыгмунту Сіракоўскаму ўдалося вярнуцца ў Пецербург. Ён бліскуча адвучыўся ў акадэміі генеральнага штабу і служыў у вайсковым міністэрстве. Зыгмунд, лічыла начальства, у памылках юнацтва канчаткова раскаяўся. Начальство і не падазравала, што афіцэр, якому давалі важнае даручэнне, пасылаючы ў замежныя выправы, вядзе падрыхтоўку да збройнага змагання за свабоду. У час паездак у еўрапейскія краіны Зыгмунд сустракаўся з расійскімі рэвалюцыянерамі-эмігрантамі Александрам Герцанам і Мікалаем Агаровым, Джузэпа Гарыбальдзі. У нелегальную арганізацыю, створаную і ўзначаленую Сіракоўскім у Пецербурзе, уваходзілі браты Віктар і Канстанцін Каліноўскія. Калі на радзіме разгарэлася барацьба з калінізатарамі, без 5 хвілінаў палкоўнік Сіракоўскі пакінуў службу і выехаў у Вільню. Ён камандаваў збройнымі сіламі на Ковеншчыне. Пад свае сцягі Зыгмунд хутка сабраў 5000 ваяроў, у тым ліку шмат простых вяскоўцаў. А парча касінераў пад рукой Сіракоўскага быў аддзел з 500 цапавікоў, сілянаў, узброеных цапамі. Каля мястэчка Біржы інсургенты пацярпелі цяжкую паразу. Паранены ў грудзі на вылёт, Сіракоўскі трапіў палон. Віленская моладзь склала план нападу на турэмны шпіталь і вызваленне героя. Калі Зыгмунду перадалі ліст пра гэта, ён адразу ж не пагадзіўся, бо ведаў, што генерал-губернатар Муравьёў-Вешальнік, каб адпомсціць, учыніць у Вільні крывавую расправу, што забярэ дзесяткі жыццяў. На допытах Зыгмунд, не зважаючы на пакуты ад ранаў і тры аперацыі, адмовіўся даваць паказанні на паплечнікаў. Муравьёў загадаў правесці ваенна-палявы суд проста вакол ложка нямоглага целам, але магутнага духам паўстанцкага камандзіра. Суддзі пастанавілі асабліва небяспечнага мяцежніка расстраляць. Муравьёў паводле сваёй звярынай завядзёнкі замяніў расстрэл на павешанне. У адным з апошніх лістоў на волю Сіракоўскі пісаў: «І стоючы пад Шыбеніцай, буду пратэставаць супроць барбарскага бяспраўя, што прынесла маскоўская ўлада маёй дарагой айчыне». На віленскім Лукіцкім пляцы, дзе пазней расейская петля абарвала жыццё і Каліноўскага, нашыя героі ушанаваныя мемарыяльнымі плітой і крыжам. Калі б не прыйшоў туды, заўсёды ўбачыш кветкі і бел чырвона-белыя стужкі ды сцяжкі. Цяпер пакланіцца памяці кіраўнікоў паўстання можна ў капліцы на віленскіх могілках Росы, дзе Каліноўскі і Сіракоўскі з паплечнікамі былі ўрачыста пахаваныя у 2019 годзе. Гуляючы па пляца де Каталунія ў Барселоне, я думаў пра тое, што там нарадзіўся Джузэппе Ахіла Банольдзі, спевак і танцор, талентам якога некалі захапляўся ўвесь край. Паплечнік Каліноўскага, паўстанец 1863 году. Італійская тэатральная сям'я Банольдзі шмат вандравала з опернымі трупамі па Еўропі. Выхаванец Лязанскага ўніверсітэту Ахіла ў 1840-е гады апынуўся ў Вільні. Сяброўства з кампазітарам Станіславам Манюшкам, з лінгвістам і фалькларыстам Янам Карловічам, сама атмасфера нашай старажытнай сталіцы зрабілі італійца ліцвінскім патрыётам. У 1862-м Банольдзі разам з Канстанцінам Каліноўскім, Людвікам Звяздоўскім ды іншымі лідарамі вызвольнага руху увайшоў у цэнтр падрыхтоўкі паўстання – Літоўскі камітэт. З пачаткам збройнай барацьбы Ахіла стаў чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. На перамовах з Варшавай Банольдзі адстойваў самастойнасць земляў былога вялікага княства літоўскага і права яго народаў на незалежнасць. У заснаванай Ахілам фотамайстэрні вырабляліся патрэбныя патрыётам дакументы і рыхтаваліся нелегальныя выданні. Там, дарэчы, створаны вядомы партрэт Кастуся Каліноўскага на поўны рост, які ў 2019-м неацэнна дапамог ідэнтыфікаваць парыжкі нашага нацыянальнага героя. У лютом 1863 Банольді арештували і кинули в сутаренні Троцького замку. А Чибініці уратували наладжені сябрами дзьорські утеки. Часовий повстанський урад призначив його своїм представником за межою, доручивши закупи зброї. Після порази повстання він тримав у Парижі модне фотоательє, що дозволяло не думати про хліб надьонний. Мав великий поспіх у жінчин. Але погляди Банольді знову і знову примушали шукати зустрічу з такими ж емігрантами-вигнанцями. Під час Паризької комуни у людей його на кшталту був один із шлях – на барикади, що вособляли в їхніх очах змагання з любой і соціальної, і національної несправедливістю. Банольді командував швадроном у армії, якою керував інший наш соотечінник – генерал Валер Рублевський. У перепинках поміж боями паризькі вулиці і пляці чули чудовний Ахілов голос. Він співав для своїх жовнірів на 10 мовах, але з особливим почуттям – білоруські пісні на вірші Яна Чачота. Ягоная пісня оборвалася на 50-му годі життя. Помираючи від ранів, він мроїв Вільню. Место народження Карлса Шермана для білоруського літератора не саме звичайне – Монтевідео. У виходні дні Карлсов батька Ригор, західній білоруський габрей-емігрант, рибалів у ля-пляці і, привозячи додому тамтейших двохметрових рибин, в відказ на захоплені крики малого, погардливо озивався: «Хіба гэта риба? Говно! Вось у нас у Прип'яті там риба!» У далекую загадкову Беларусь Карлос з сім'єю приїхав у середині 1950-х. 22-годовий юнак поспів уже закінчити Національний університет Морена у Буенос-Айресі і навіть побути головним редактором опозиційної лівої газети. Країна Совєтів, яка уявлялася Карлосу ледве не землею заповітною, подарувала безлітосний крах ілюзію. На причалі першим чином у вертанців забрали паспорти. Сотню репатріантів, які сішли разом з Шерманом з аргентинського теплоходу в Одеському порті, практично всі правдами і неправдами вернулися в Америку. Карлос застався. Вирішальну роль одіграла зустріча з Ригором Бородуліним, Владимиром Короткевичем і Валентином Тарасом. Дякуючи Шерману, по-гіспанську звучала білоруська класика «От Купали до Василя Бикова». У тандемі з Бородуліним Карлос поставив на нашій полиці цілу бібліотеку створів Федерико Гарсія Льорке, Габріеля Містраль, Ніколяса Гільєна. Улітку 1977-го самим популярним часописом в СССР нечекано зробився наш Ньоман. Там друкувався зроблений Шерманом у соавторстві з Валентином Тарасом переклад роману Габріеля Гарсія Маркеса «Восінь патріарха». Його з'явлення у годи розквіту Брежнєвського застою було подією, що виходило за межі літератури. Свої вірші і поеми Карлос писав по-гіспанську, есе – по-білоруську. Його найпосня прижиттєва книга поезії має назов «На керунки світу». Для Шермана яны не абмяжоўваліся захадам і ўсходам, поўначчу і поўднем. Галоўным для яго заўсёды быў кірунак углыб. Углыб творчасці таго, каго перакладаў. Углыб душы таго, з кім сябраваў. Углыб справы, якой займаўся. Десятигадовая праца віце-прэзідэнтам беларускага пэн-цэнтру зрабіла Шермана вядомым праваабаронцам. Йому вельми придався юначий досвід боротьби з диктатурою Перона в Аргентині. Змагаючись з тяжкою хворобою, Шерман мусив з'їхати у Норвегію, але серцем заставався тут. Мой телефон по-ранішому раз по раз говорив Карлосовим голосом з його нам незводним теплим акцентом. У одним з опошніх листов Карлос писав, що страшенно сумує по дивному житті в Білорусі. Він помер у Осля, під час 13-ї операції. ягоным імем мы назвалі прэмію за найлепшыя перакладныя кнігі году. Разам з прахам Карласа яго жонка Тамара прывезла ў Беларусь мемуары «Блуканец» і зборнік вершаў «Вока дня», упершыню напісаных не па-гіспанску, як раней, а па-беларуску. Слуцкі збройны чын, натхнёны ідэаламі Беларускай народнай рэспублікі, ўжо згасае пад націскам велізарных сілаў, кінутых на ваяроў за волю незалежнасць бальшавікамі. Купка паўстанцаў, апынуўшыся в аблозе, адважваецца на самагубства. Случакі ведаюць, карнікі не проста забіваюць палонных, а праводзяць апазнанні трупаў, шукаючы і жорстка караючы сваякоў. Трапляць у рукі чырвоным катам нельга ні жывымі, ні мёртвымі. Паўстанцы капаюць сабе агульную брацкую магілу і па чарзе кладуцца ў яе. Жыць застанецца адно падлетак Валодзька, што зраўнуе магілу таварышу з зямлёй. Сюжэты пераважнай большыні твораў Васіля Быкава цяжка назваць аптымістычнымі, але апавяданне на чорных лядах вылучаецца сваім гранічным трагізмам. Каб узяцца за ягоную экранізацыю, патрабавалася немалая творчая адвага і чалавечая мужнасць. Пагатоў палітычная, а разам з ёю і культурная сітуацыя ў краіне хутка мянялася да горшага. Да 75-годдзя антыбальшавіцкага слуцкага паўстання фільм «На чорных лядах» зняў рэжысэр і сцэнарыст Валерый Панамароў. Ён, сібірак з Кемераўскай вобласці, стаў выпускніком нашага тэатральна-мастацкага інстытуту, а затым стажаваўся ў знаных майстроў Леаніда Гайдая і Георгія Данелі. Гледачы ўжо ведалі Валерыя з экранізацыю «Амністыі» Мудрамера Мікалая Матуковскага, а найперш з экраннай версіі «Купалавых тутэйшых». Прэм'ерныя паказы стужкі «На чорных лядах» у Менскім доме літаратара прайшлі супераншлягам. Двое маіх знаёмых адважна спрабавалі трапіць у глядзельную залю праз пажарную лесвіцу, але і там спазніліся. Аднак радасць Валерыя была перакрэсленая навіною, што якраз у час прэм'еры з фільматэкі кінастудыі «Беларусьфільм» хтосьці выкраў адзіную копію стужкі. Пракат фільма быў забаронены, і яго ўдалося паказаць яшчэ толькі адзін раз для калегаў і кінакрытыкаў у Маскве. Такі самы лёс напаткаў і тутэйшых. Бяскрылыя ў нашай краіне ўсё шырэй разгортвалі крылы. Цяжка ударыў па Валерыю і вымушаны ад'езд Васіля Быкава за мяжу. Панамароў перажываў усё гэта як глыбокую асабістую і мастакоўскую драму. Памятаю, як ён замкнуўся, зрабіўся зусім нешматслоўным, не адказваў на тэлефонныя званкі. Два апошнія дзесяцігоддзі жыцця ён нічога не здымаў. У мяне нават узнікла думка, што рэжысэр пры ўсёй адрознасці сітуацый, як і ягоныя героі на чорных лядах, здзейсніў своеасаблівае творчае самагубства. Дачка Кацярына не зусім пагадзілася. Бацька пісаў кінасцэнары, але ўсе яны былі адхіленыя. Часам аўтару намікалі, не тое здымаў, не з тымі звязаўся. Не з тымі, гэта значыць, з Быкавым і з Купалам. Калі я вучыўся ў 10 класе, у нас в Полацак прыехалі песняры, дарэчы, тады яшчэ лявоны. Маімі кумірамі ўжо былі бітлы і ролінгі, і перад канцэртам я меў настрой досыць скептычны. Апрача ўсяго, і сам канцэрт аказаўся пад пагрозаю. Як стала вядома, у гаркамі партыі, убачыўшы лявонаў, выставілі ім ультыматум. Або дзекабразы ідуць у цырульню, або гастролі адмяняюцца. На маё велізарнае шчасце Владзімір Мулявін выбраў цырульню. Пасля таго канцэрту я некалькі тыдняў напіваў Александрыну, адчуваючы, як ува мне прачынаецца зусім іншая істота. Калі не баяцца высокіх словаў, можна сказаць, што ніхто-небудзь іншы, а песняры далучылі мяне, савецкага хлопчыка, да нацыянальнага космасу. На мою думку, для вертання белорусам Беларуси Владимир Мулявин у музыцы зрабіў не менш, чем Владимир Караткевич у літаратуры. Дякуючи Мулявину, беларускую песню заспевали мільйони наших суайчинников. Яе почули в 60 країнах на обедвух земных паукулях. Подчас гастролю у США песняры атрымали пропанову на всесветный гастрольный тур. Советское чиновенство от культуры не дозволило музыкам кончатково скорить своим майстерством планету. Талент и выключная интуиция Мулявина принесли в велизарные переполненные зали разом с народным мелисом и национальную поэзию Янки Купалы, Максима Богдановича, Ларисы Гениюш. Вы памятаете, как на початку 1990-х гучала песняровская погоня? А у молитвы на слово Купалы керовник песняров гениально заменил всего одну литеру, и распятая душа перетворилась у распятую. Купала, напевно, не у крыўдзе. Творчесть песняров зробила соправдную спевную революцию, якая в Украине с иншим менталитетом мела б санце перерасти в революцию политичную. Калісьці я сустрэўся за калядным столом с двума песнярамі з их давнего зорного складу. Перший приехал на святы з Америки, другий з Кёльну. И, хоть и не забыл белорусской мовы, с приемностью, як мне подалося, з відавочной полегкою заговорил с одним из присутных по-немецку. Абодва былые по плечики Мулявина не покинули музыки, але развіталіся з радзімай. Ён застався. Коли краина проводила его в апошний шлях, никто не сомневался, что Владимир Мулявин застанется и в национальном пантеоне.